Вие сте со SPS на Македонски.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Бавниот раст на платите ја потикнува битката за трошоците за живот. Антони Албанизи го направи својот последен голем чекор да се бори за зголемувањето на минималната плата во Националниот пресклуб. Десетици поранешни судии направија ретка интервенција за време на изборната кампања, барајќи од партиските лидери итно да формираат сојузна комисија за интегритет. Владата вети слично тело пред последните избори, но планот не стигна до парламентот во претходниот мандат на коалицијата. Подетално во прилогот на Кришани Данджи за SPS News. Премиерот го помина денот вчера, третиот ден поред, во посета на изградба на станбена зграда. Овој пат во маргиналното седиште Курангамајт во регионална Викторија, кое моментно го држат лабористите, промовирајќи го својот нов план за домување. Лидерот на опозицијата се појави за последен пат во Националниот пресклуб пред изборите. Бидејќи премиерот ја отфрли можноста да го одржи своето обраќање, станувајќи првиот лидер во околу 50 години што го сторил тоа. На неговото обраќање доминираа најновите бројки за платите, покажувајќи дека годишната плата се зголемила само за 2,4%. Тоа е далеку од стапката на инфлација која сега се наоѓа на 5,1%. Што значи дека работниците ефективно забележале намалување на платите за 2,7%. Во кампања во која централната тема се трошоците за живот, Антони Албанизи вели дека тоа е дополнителен доказ дека ранливите австралици се заборавени. Тој вели дека работниците ја плаќаат цената за лошата политика и економските неуспеси за последната деценија.
This delivers the biggest cuts to real wages in more than 20 years. Australian workers are paying the price for a decade of bad policy and economic failures.
Резервната банка предвидува дека платите ќе се зголемат над нивото на инфлација до крајот на следната година. Коалицијата тврди дека меѓународните притисоци влијаат врз инфлацијата, а премиерот вели дека Австралија подобро се справува од другите нации. Господин Морисон вели дека инфлацијата е глобален предизвик, но според фактите, нивото на инфлација во Нов Зеланд достигнува речиси 7%, во Соединетите Американски држави скоро 8,5%, но во Австралија само 5,1%.
The challenge is inflation and that's a global challenge. So I draw your attention to the facts. Let's focus on the facts. In Australia, inflation 5.1%. In New Zealand, almost 7%. In the United States, 8.5.
Јазот во реалните плати е клучна цел за лабористите, но најновите анкети покажуваат дека опозицијата ја губи предноста. Истражувањето спроведено за Nine Newspapers, во кое учествуваа повеќе од 1400 гласачи, сугерира дека поддршката за лабористите опаднала и дека коалицијата напредува. Лабористите се уште водат по преференциите, но резултатот на сојузните избори може да е премногу близок. Антони Албанизи се надева дека неговото обраќање во пресклубот ќе биде доволно за да ги убеди неопределените гласачи. Господин Албанизи вели дека оваа влада е најмалку транспарентната, најмалку фер и отворената и најмалку динамичната влада во австралиската политичка историја.
This government are the least transparent, least open, least fair income government in Australian political history. And you know what they did yesterday? They stood up and said we're going to gut the public service even more. Well, you know what that leads to? Robo debt. It doesn't save money, it costs money.
Но владата ги обвинува и лабористите дека не се транспарентни, бидејќи тие одбивале да ги објават трошоците на нивните политики до денеска, само два дена пред денот на гласање. Господин Морисон го спореди лидерот на лабористите со филмскиот лик Форест Гамп, велејќи дека кога е прашан за трошоците за неговите политики, тој само бега.
Yesterday, Anthony Albanese did the full Forrest Gump. When it came to being asked about his costings, off he was running, run Forrest, run. That's what we saw him from yesterday, doing when he was asked the simple question, "How are you going to pay for your policies?"
Транспарентноста, уште едно клучно прашање на кампањата, повторно е во центарот на вниманието по ретката интервенција на 31 поранешен судија, кои ги повикаа партиските лидери веднаш да воведат силна комисија за интегритет. Вклучително и поранешниот судија на апелациониот суд во Викторија, Стивен Чарлс, изјави за SPS дека една од причините поради што премиерот не сака да донесе антикорупцијско тело во парламентот и покрај тоа што ветил дека ќе воспостави такво пред последните избори, е затоа што тогаш и премиерот би морал да го оправда своето лично однесување.
But what the Prime Minister is thinking of is seeing himself up in front of one of these commissions being forced to justify his own misbehaviour, which is pretty well established.
Скот Морисон претходно ја нарече независната комисија против корупцијата во Нов Јужен Велс кенгурски суд, поради сослушувањата кои се одржуваат во јавност. Тој вели дека судиите имаат право на своето мислење, но вели дека политиката на неговата партија има 347 страници кои носат широки овластувања.
I express opinions on judges myself and courts from time to time. It's a free country. I'm happy for them to make their contribution. But what I do know is that we have a policy of 347 pages with extensive powers.
Тоа е платформа на која кампањата ја води и поранешната новинарка, сега независна кандидатка Зои Даниелс. Кандидатката која е поддржана од иницијативата Climate 200 се надева да го добие седиштето на Голдстин во Мелбурн, што моментно го држи Тим Уилсон од редовите на либералите. Таа вели дека интегритетот и одговорноста се клучни прашања за австралиските гласачи.
Look, if there's one umbrella issue that people raise with me in this electorate, it's integrity and accountability. People are really frustrated about oversight. They want to have more oversight of government and those who are leading us.
Додека се стеснуваат анкетите пред денот на изборите, независните како Зои Даниел би можеле да имаат позиција да преговараат за комисија за интегритет во случај на парламент без мнозинство.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.